Të nderuar dëgjues, mirë mëngjesi. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve që deri tash arritën në redaksin tonë dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi thot se pret që tensionet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ulen edhe më shumë. Analistët në Prishtinë kanë mendime të ndryshme lidhur me arsyen e pjesëmarrjes së presidentëve dhe kryeministrave të Kosovës së Serbisë në takimin e sotëm në Bruksel. Donald Trump ka shkaktuar luftë të fjalësh me Gjermaninë, Japoninë dhe Kinën lidhur me komentet e tij për çështjet të tregtisë. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për ngjarjet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Kosovës Hashim Thaçi i tha Radios Evropa e Lirë se pret që tensionet ndërmjet Kosovës dhe Serbisë të ulen edhe më shumë dhe që dialogu i rinisur të çojë drejt të pajtimit dhe bashkëpunimit. Dialogu ndërmjet Kosovës dhe Serbisë rifilloi javën e kaluar pas një periudhe disa ditore të tensioneve që u krijuan fillimisht me arrestimin në Francë të ish kryeministrit Ramush Haradinaj mbi bazën e një urdhër arresti ndërkombëtar të Serbisë dhe posaçërisht pas nisjes për në Kosovë të një treni me ikonografi kishtare. Pres që të ulen edhe më tutje tensionet, tha zoti Thaçi në një deklaratë me shkrim dhe ka shtuar se pres që të vazhdoj dialogu, të vazhdoj angazhimi për normalizimin e marrëdhënieve, për pajtim dhe bashkëpunim dhe marrëdhënie të mira fqinjësore. Departamenti Amerikan i Shtetit ka konfirmuar se afro 900 diplomat amerikan në gjithë botën po protestojnë kundër ndalesës së përkohshme të presidentit Donald Trump për refugjatët dhe vizitorët nga 7 vende me popullatë shumicë muslimane. Në shenjën e fundit të mospajtimit të ashpër me urdhërin ekzekutiv të presidentit të paraqitur javën e kaluar, zyrtarët thanë në mbrëm vonë se po qarkullon një memorandum në departament ku të punësuarit mund të shprehin kundërshtimin e tyre ndaj politikave zyrtare. Një ditë pasi presidenti amerikan Donald Trump e ka shkarkuar një zyrtar të lartë të departamentit të drejtësisë për refuzimin që ta mbrojë urdhërin në gjykat, zëdhënësi i shtëpisë së bardhë Sean Spicer u ka tërhequr vërejtjen diplomatëve të karrierës se kjo është për sigurinë e Amerikës dhe se ata ose duhet të pajtohen me program ose mund të shkojnë. Presidenti i Shteteve të Bashkuara Donald Trump dhe këshilltari i tij më i afërt për tregti Peter Navarro kanë shkaktuar luftë fjalësh me Japoninë, Gjermaninë dhe Kinën, duke i akuzuar ato se kanë ulur vlerën e monedhave të tyre për të përfituar në mënyrë jo korrekte në tregti. Presidenti Trump i pari e filloi këtë luftë duke u thënë mbrëmë udhëheqësve të kompanive të ilaçeve në shtëpinë e bardhë se vendi ynë udhëhiqet aq keq saqë ne nuk kemi kurfar njohurish për devaluimin. Shikoni atë që bën Kina dhe atë çka ka bërë Japonia gjatë viteve dhe ata kanë luajtur në tregun e parave dhe tregun e devaluimit, ndërsa ne kemi qëndruar në vende të palëvizshëm. Peter Navarro, këshilltar për tregti i presidentit Trump, ka reflektuar kritikë të ngjashme në një intervistë për të përditshmen londineze Financial Times, duke thënë se Gjermania vazhdon të eksploatojë vendet e tjera në BE dhe po ashtu Shtetet e Bashkuara me një Deutsche Mark të nënkuptuar që është në mas të madhe nënvlerësuar. Kjo kritike Navarros ka shkaktuar ngritje të shpejtë të euros kundër dollarit amerikan, ndërsa kancelarja Angela Merkel tha se vlera e euros është e përcaktuar nga Banka Qendrore Evropiane dhe se ajo nuk ndikon në pavarësinë e saj. Këshilltarët e saj ishin më pak diplomatik dhe akuzuan Trumpin për politika proteksioniste të rrezikshme. Japonia tha se komentet e Trumpit janë krejtësisht të gabuara. I dërguari i Kombeve të Bashkuara për Sirinë, Stefan de Mistura, e ka shtyrë rundin ardhshëm të bisedimeve në Gjenevë të Zvicrës për afër 2 javë. Zoti Mistura tha mbrëm vonë se shtyrja po bëhet që qeveria Sirisë të ketë më tepër kohë për të shqyrtuar koncesionet dhe për të lejuar që opozita ta unifikojë delegacionin e vet. Sipas tij, bisedimet ardhshme do të mbahen më 20 shkurt e jo më 8 siç ishte para parë. Rundi fundit i bisedimeve për Sirinë në Gjenevë është mbajtur në muajin prill të vitit të kaluar. Dham e bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelirë.org.
Emisionin e vazhdojmë me pasqyrën e shtypit të sotëm të Kosovës. Në linjë telefonike jemi me korespondentin tonë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Pra, si që dëgjuam në hapje të emisionit të sot në Bruxelles, mbahet edhe një takimi nivelit të lartë ndërmjet Kosovës së Serbisë me ndërmjetësimin e Bashkimit Evropian. Çka shkruajnë gazetat për këtë takim? Zenel?
Po, Fatmir, përditshme e zëri ka vënë pas se teme e dialogut sotëm dhe nivel të lartë politik do tjetë themelimi e asociacionit komunove me shumit serbe dhe zotimi dy palve për zbatimin e marveshjeve të arritura më herët. Por, bazuar në situatën e krijuar pas tensionimit të gjërave për aspektet e sigurisë dhe politikës midis Kosovës dhe Serbisë, gazeta konsideron se nuk mund pritet diçka pozitive nga bisedimet e sotme. Në këtë kuptim, përditshme e zëri transmeton qëndrimet e opozitës, e cila e quan gabim vazhdimin e dialogut në një periudhë kur Serbia provokon sigurinë e Kosovës edhe me konflikt armatosur. Por siç tekson gazeta, zyrtarët qeveritare thonë të kundërt se në asaj çfarë mendon opozita dhe presin që takimi sotëm të kontribuojë për zbatimin e marrëveshjeve të pasbatuara dhe atyre që janë në pritje të zbatimit, sidomos në marrëveshjes për energjinë, drejtsinë dhe për asociacionin. Madje, zyrtarët në Prishtinë nuk hezitojnë të lavdrojnë si shtuhet angazhimin maksimal të Bashkimit Evropian për vazhdimin e dialogut Kosovë-Serbi në nivel politik. Fatmir?
Mësuam se në gazeta ka dhe shkrime ku thuhet se në këtë dialog nuk do të duhej të bisedohej për çështjet e brendshme të Kosovës. Zenel?
Analistët politikë në Prishtinë, Fatmir, e konsiderojnë të rëndësishëm takimin e Brukselit në nivel të lartë politik, nga që kjo sipas tyre i relakson marrëdhëniet dhe rrit seriozitetin e bisedimeve pas ngjarjeve të kaluara tensionuese. Ndryshe, njohësit e zhvillimeve politike, siç nënvizojnë gazetat në Prishtinë, mendojnë se në bisedimet e Brukselit nuk është dashur të përfshihen çështjet e brendshme të Kosovës. Në këtë kontekst, analistët theksojnë se është bërë gabim që me Serbinë bisedohet për çështje që thjesht janë çështjet e Kosovës. Në këtë kuptim, njohësit e çështjeve politike e përmendin deklaratën e presidentit Hashim Thaçi se për murin në Mitrovicë dhe për çështjet e tjera që konsiderohen problemet brendshme të Kosovës nuk do të bisedohat në Bruxelles. Madje analistët politik konsiderojnë se muri është ndërtuar pikërisht për të rritur presionin që institucionet e Kosovës të fillojnë zbatimin e marrëveshjes për bashkësinë e komunave me shumicë serbe.
Të falenderohem për këtë paraqitje. Ishte ky korrespondenti ynë në Prishtinë, Zenel Buzuku. Takimi Kosovë-Serbi në Bruxelles që fillon sot në mbrëmje është i dyti brenda një periudhe të shkurtër, në të cilin marrin pjesë presidentët dhe kryeministrat e të dy vendeve. Analistët në Prishtinë, Imer Mushkollaj dhe Driton Selmanaj, kanë mendime të ndryshme lidhur me arsyen e pjesëmarrjes së presidentëve dhe kryeministrave të Kosovës dhe Serbisë. Nga Prishtina paraqitet korrespondenti ynë Arton Konushevci.
Analisti Imer Mushkollaj tha për Radio Evropa e Lirë se ky niveli i përfaqësimit të Kosovës dhe Serbisë në Bruxelles ka ardhur me iniciativën e vetë Bashkimit Evropian.
Do të thotë Brukseli tek paçi dhe vuçi çka më shumë garanca se do të mund të realizojnë marrëveshje të arritura.